Еврорадио.фм.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витаю Мара Нальшанская и Ольга Мицкевич. Тягом ближайшей годины в вашей вазе другая частка наших подсумований 2011 года и, конечно, прогнозы на 2012.
Сред наших головных тем у сегодняшнем зуме. Что и на кольки подорожало в 2011-м?
Все, что поступает на прилавок, люди это даже не спросим, сметают просто.
Яким будет 2012-й?
На сегодняшний день нема никаких подстав лечить, что на протягу этих оставшихся месяцев политичная система Беларуси изменится. Тому давайте забудемся уже про эти выборы.
Головное – спортовые выники года.
В Беларуси есть много молодых, талантливых тренеров. Единственное, что я скажу, что для этой страны нужен тренер, который имеет огонь в сердце и харизму хорошую.
А прежде того, поговорим про то, каким этот год был у свете, до чего вы чакаете от 2012-го. Ну, а начнем зум выпуском свежих новинок от Ольги Мицкевич.
Витаю студии Ольга Мицкевич. Короткая про основные подеи. Астероид Витеб зарегистрировали у Кембриджи. Дания переняла старшинство в Европейском Союзе. Былый политвязень Павел Виноградов осужден на 7 суток арешту. Про это и иншие подеи больше подробязно. Былый политвязень Павел Виноградов осужден на 7 суток арешту. Виктория Ромашкевич отримала штраф по мерам 700 тысяч рублей. Нагадаем, что активистов затримали 31 снежня. Виноградов сам заявился у посторонок после телефонного звонка. Там его обвинователи у Лайнцы и отправили на Окрестина. Суды прошли у суде Московского района города Менска. Так само активистка Наста Шулейка отримала штраф у померах 700 тысяч рублей. Вероятно, молодену хотели заливать и не допустить их удел у махчимых акциях протесту новогодний ночь. Суд над иншим активистом Олесем Кротом перенесены. Копенгаген отримал эстафету от Варшавы. Старшинство Дании в Европейском Союзе протягнется до 1 липня 2012 года. Так как у Беларуси нема датского дипломатичного представництва, его функции будет выполнять официальное представництво ЕС у Минску. Нагадаем так само, что згодно с правилами Европейского Союза, старшинство по черзе переходит от одной страны до другой. Астероид Витебск официально зарегистрировали у комиссии комитета по номенклатуре малых тел Солнечной системы Кембриджского университета. Астероид был открыт 2 года тому витебским астрономом-аматором Виталем Невским. Виталь Невский еще на початку 90-х годов побудовал первую белорусскую приватную обсерваторию. Астероид Витебск мае помер каля 5 километров у диаметры. Ён облятая Солнце крыху больш за 6 годов. А кроме Витебска, тёплый Козак сярод астероидов мают белорусские города Минск и Берасте. Жихар Светлогорска залез на елку и стверджал, что ён Дед Мороз. Незвычайное здарэнне отбылося 1 студзеня прыкладна о 17 године. У Светлогорский РАУС поступил звонок об тым, что на верховине головной елки на центральной площади райцентра сядзіць человек. При гэтым ён крычал, что ён з'являється Дедом Морозом. Хулигана поспробовали спустить, але ён адмовился и протягивал крычать. Калі его поспробовали знять ратавальники, Дед Мороз спустился сам и одразу потрапил у милицию. Там он растлумашил свой учинок тем, что хотел покрасоваться перед людьми, которые гуляли на площади. Для большей уверенности Светлогорец напился, информует Белопан. Ольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Яким бы выниковым ни был этот зум, без надворья мы не обойдемся. Не думайте.
Таким чином, у авторок 3 студеня у Беларуси хмарное надворье. Амаль повсюль чекается опадки. Ветер полнево-заходний 2-4 метра за секунду.
Температура по ветру у день у Могилеве 0 плюс 2 мокрый снег. У городней Лиде до 3, у Бересте до 4 градусов, выше за 0, так само мокрый снег. У Витебску 0 плюс 2 хмарно до смуга, у Гомли до 5, у Пинску до 6 градусов тепла до дождь.
И в ближайших европейских столицах у Киеве до 6 градусов тепла будет дождь. У Москве 0 плюс 2 мокрый снег, у Варшаве плюс 3 плюс 5. И так само чакается дождь у Риги до 4 градусов выше за 0, хмарно, без опадков, у Вильни плюс 1 плюс 3, хмарно, моцный туман.
У белорусской же столицы Минску от 1 до 3 градусов тепла и мокрый снег.
А праз некольких хвилинов у Рушин до подведения экономичных выников года.
Еврорадио.фм.
2011 год стався у нашай краіне чымсьці на кшталт эканамічнага канца свету. Амаль утрая за год дэвальваваўся беларускі рубель. Інфляцыя наблізілася да паказчыку 100%.
Усе мы добра памятаем безвалютны час і гіганцкія чэргі ў абменнікі. Напэўна, такую фотку можна было б надрукаваць на паштоўках 2011 года.
Сярэдні заробак, які ў 2010 перад прэзідэнцкімі выбарамі дацягнулі такі да $500, нават крыху больш, у лістападзе 2011-го нават па афіцыйных дадзенах абрынуўся да ўзроўню ў $290.
Апроч чэргаў у абменнікі, чэргі ўвогуле сталіся своеасаблівым сімвалам года, які адыходзіць. Ажыятажны попыт на алей, соль, цукар, на мяса, якое нечакана пачало знікаць з прылаўкаў.
Памятаецца, як Александр Лукашэнка пагрозліва патрасаў пальцам у дачыненні тых, хто скупае тавары, маўляў, вось усё ў вас у закрамах папсуецца.
Наколькі выраслі кошты за 2011 год і ці сапраўды тых, хто на запасе ў прадукты яшчэ ў сакавіку прайгралі, альбо наколькі выйгралі, Наста Манцевіч.
Закупіўшыся алеем у сакавіку, беларусы маглі зэканоміць паўмільёна. Еўрарадыё падлічыла, ці тое, што скуплялі беларусы, падаражала больш за ўсё, і колькі атрымалася зэканоміць на цукры ды алеі. Яшчэ да дэвальвацыі беларусы пачалі змятаць з крамаў розныя прадукты, пераважна цукар ды алей.
Тем не менее, мы сегодня на утро практически в городе остались без сахара. Все, что поступает на прилавок, люди это даже не спросом сметают просто.
Скардзіліся ва ўправленні спажывецкага рынку Мінгарвыканкама. Але ці тое, што скуплялі, падаражала больш за ўсё. Сапраўды, з усіх прадуктаў харчавання больш за ўсё падаражаў алей. Такія лічбы дае і Белстат. За алеем ідзе рыба. На жаль, назапашваць рыбу не вельмі добрая ідэя. Але можна было купляць і рыбныя кансервы. Яны таксама добра падаражалі. Выйгралі і тыя, хто закупаўся алкаголем ды цыгарэтамі. Да падаражання алей каштаваў па 7 тысяч за літр, цяпер больш за 20. Купіўшы 10 літраў алею, можна было зэканоміць ажно 140 тысяч, а набыўшы 3 дзясяткі літраў, ажно 420. Ужо нямала. Цукар сёння каштуе 7 тысяч. Яшчэ ў студзені кілаграм цукру каштаваў амаль 3 тысячы. Купіўшы ўсяго 10 кілаграмаў цукру, вы б зэканомілі каля 40 тысяч. Еўрарадыё запытала людзей на вуліцы, што на іх думку падаражэла больш за ўсё.
Хлеб, малочныя прадукты очень падаражалі. Чай, кофе, калбасныя изделия, естественно, хлеб, молоко.
Кисломолочныя, малочныя прадукты падаражалі і очень падаражала мяса, то есть разрубы.
На самой жа справе хлеб падаражаў усяго ў 1,5 разы. Амаль так жа выраслі цэны на малако. А вось мяса сапраўды ў ліку тых прадуктаў, што падаражалі найбольш. Цэны за год выраслі ў 2,5 разы. Дарэчы, да новага года нарэшце цэны спыніліся. Паводле Белстату, ў лістападзе інфляцыя была 8%, а за мінулыя дні снежня ўвогуле ўсяго 1,7%. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Казаць пра проігрыш, напэўна, не даводзіцца. У рублёвым эквіваленце няма такіх прадуктаў, якія патаннелі за гэтыя месяцы. Чаго не скажаш пра падаражэнне, яно закранула ўсё. Ад сацыяльна значнага малака да кніжак, ад мяса да таксовак.
Выпадае казаць хіба пра тое, што найменш падаражэла, а не пра тое, што не падаражэла ўвогуле.
Ну альбо пра тое, што магло нават крыху і патаннець у доларавым эквіваленце, напрыклад, адпачынак у Сілічах.
Як бы там ні было, эканамічна мінулы год быў вельмі цяжкі, а наступны выглядае на тое, што лепшым не будзе. З гэтым меркаваннем пагадзіліся эксперты Сяргій Чалы ды Леанід Заіка, з якімі мы падводзілі эканамічныя вынікі года. Гэту размову шукайце на еўрарадыё.фм.
А мы праз некалькі хвілінаў рушым да прагнозаў на наступны год, сярод іншага і эканамічных. 2011 стаўся вельмі багатым на падзеі, як палітычныя, так і сацыяльныя ды эканамічныя. Годам грамадскіх землятрусаў ды цунамі, я б сказала.
А вось якім будзе наступны зацішам, якое наступае пасля буры, альбо можа другой хвалі стыхіі, яшчэ больш моцнай, чымся першая.
Алесь Пілецкі.
Самая галоўная эканоміка. Якім будзе курс долара? Эканаміст Леонид Злотников гарантуе, што да вясны ўсё будзе больш-менш нармальна.
Мне кажется, да вясны нічого не будет, поскольку деньги будут, і можна будет продержаться как-то. А вот потом трудно сказать, это зависит от того, будут ли новые поступления валюты в форме каких-то кредитов или помощи, типа новых российских субсидий и так далее.
Экономист так само прогнозует, что под конец года доллар может достигнуть курса 12 тысяч рублей. За господаркой политика. Тут никаких взрухов чекать не приходится. Хіба што ў верасні краіну чакаюць выбары ў парламент. Аднак палітолог Уладзімір Мацкевіч раіць не чакаць ад іх нечага новага. Ён увогуле лічыць, што ніякіх выбараў не будзе.
Іх не будзе. На сённяшні дзень няма ніякіх падставаў лічыць, што на працягу гэтых застаўшыхся месяцаў палітычная сістэма Беларусі зменіцца. Таму давайте забудземся ўжо пра гэтыя выбары.
У дадатак Мацкевіч заяўляе, што нават ад пераменаў ва ўрадзе нельга чакаць нечага новага і кардынальнага, а яны, калі і будуць, то касметычныя.
Таму думаю, што змены ў кіраўніцтве будуць. Яны наспелі зноў жа у там сілавым боку ўраду, наспелі ў сацыяльным боку, але ж няма каго паставіць на гэтае месца, каб зварухнуць сітуацыю з мёртвай кропкі.
Магчыма, на знешнепалітычным фронте не ўсё так сумна. Надзеі развеявае палітолог Дзяніс Мільянцоў. Эксперт кажа, што з Расіяй ўсё ўжо падпісалі, што маглі. Тому у адносінах з ЕС 2012 год абяцае быць панурым і маўклівым.
Я думаю, што пагаршацца яму ўжо асабліва няма куды. Хутчэй за ўсё, беручы пад увагу дамоўленасці з Расіяй, тое, што зараз беларускаму кіраўніцтву не асабліва патрэбныя грошы, так пільныя ў такой колькасці, як яны былі патрэбныя, скажам, улетку, то зараз проста няма нагоды. Ожидание, я бы сказал, белорусское керовництво поляпшать относины с Европейским Союзом, а ЕС, в свою чергу, он чекает кроков от официального Минску и, худшее за все, будет устремливаться от неких активных действий.
Мильянцов додає, что навод экономичных санкций чекать не варто. Расчаровавшись в политике и господарстве, звертаемся до спорту. Может, хоть тут нас чекает некая надея? Галоўны рэдактар папулярнай спартыўнай газеты «Прэсбол» Уладзімір Берашкоў кажа, што планы па 25 медалях алімпійскага Лондона занадта аптымістычныя.
На мой взгляд, конечно, цель, которая поставлена главой государства, 25 медалей, достигнута не будет, потому что к этому нет никаких абсолютно предпосылок. В этом году у нас всего лишь 4 чемпиона мира.
Берашкоў лічыць, што найбольшыя шансы на медалі маюць Герасіменя, Новікова, Астапчук ды сям'я Міхневічаў. І дадае, што асабіста ён будзе з вялікай цікавасцю сачыць за выступам футбольнай алімпійскай зборнай на гульнях. На думку эксперта, нашы хлопцы могуць нават і перамагчы ў турніры. Пасля спорту звяртаемся да сіноптыкаў. Незвычайна цёплы снежань пакідае пасенні за ўраджай. У аддзеле агрометэрэалогіі Белгідрамедцэнтру Еўрарадыё расказваюць, што будзем з ураджаем.
Да, у пасеву продолжается вялотекущая вегетация. Самое опасное сейчас, как бы вот после вот такого, не было резкого похолодания. Тогда, да, низкие температуры. А если постепенно проходит похолодание, то есть понижается температура, то они снова проходят закаливание и ничего опасного.
А вот резкого похолодания синоптики не прогнозуют, тому все повинно быть добро. Прогноз без астрологии – не прогноз. Ведомый украинский предсказальник Игорь Коломиец, вертая нас на землю.
То, что у вас будут и социальные мощнейшие будут протесты, будут у вас мощнейшие, экономические будут спады, тогда. То есть, причем такая тенденция, она будет наблюдаться на протяжении всего года. То есть, естественно, это вызовет еще большую агрессивность и негатив по отношению к руководству Беларуси.
А вось конца свету Коломиец не прогнозуе. Так што пакуль можна супакоіцца і спадзявацца, што 2012 будзе ўсё ж лепшым, чым яго бачаць скептычныя эксперты. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Одно можно ствердить докладно, сумным наступный год не будет, хотя и им станется тяжким.
Причем вельми истотными станутся факторы замежные. Кризис у Европы, другая хваля сусветного экономичного кризиса, да выборы президенту России, якие теперь не подаются уже такой 100% вызначенной величиней.
До международных подеев мы еще вернемся далее у программы, а вот сразу после песни пропонуем вам отказать на питание, чего ж вы чекаете от наступного года.
Вам слово.
Вам слово.
Чего вы чекаете от наступного года?
Стабильность, конечно, в общем. Для себя в том числе.
Не знаю, много удачи, развития своего, не знаю.
В следующем году жду, чтобы все мои мечты сбылись. Только положительных эмоций, конечно, чтобы проблемы, которые возникали, чтобы они не повторялись.
Побольше радости, наверное, побольше веселья.
Для себя жду здоровья.
Чтобы кризис кончился. Чтобы деньгами стабильно стало.
Зимой снега, летом солнце, весной, осенью и так далее.
Улыбок, положительных эмоций и пис во всем писе.
Чего-то нового, наверное.
чтобы все получалось. Чтобы не было конца света, в конце концов.
Пусть год дракона принесет в ваш дом тепло и ласку, и чтобы жизнь была у вас, ну, как в гостях у сказки. Так как год дракона, богатство, денег, самое главное здоровье, которое ни за какие деньги не купишь.
Следующего года ждем радости, веселья, только позитива. Все хорошо, человек сам должен создавать себе настроение.
Чего вы чекаете от наступного года?
Ну, что он будет лучше, чем этот, конечно. И то, что вырасту в любом плане, там, личностном или там умственном, физическом, каком угодно. Главное, физическом развитие у нас, да. Финансовым очень хотелось бы, да.
Здоровье близким.
Судя по тому, как у нас обещают руководители, следующий год будет по экономике лучше.
Я знаю, чего я жду. Я жду, когда я вылечусь, наконец-таки, у меня будет все хорошо в моей жизни. А я жду своей свадьбы в следующем году.
Ну, как обычно, все ждут всего хорошего, чтобы был лучше, чем этот год. Этот год был тяжелый.
Перемен обязательно.
Это были ваши слова.
Евразум.
Воль, а чего чекаешь ты от наступного года? Маєш ніякі глобальні плани, сподівання?
Може, сподівання маю, планів я ще не будувала. А чого чекаєш ти?
О, я чекаю, що наступний год буде менш драматичним, але не менш цікавим, чим всі минулі. Лепшого чекаю, чого ж я ще?
Європейське радіо для Білорусі.
Подводячи вынікі 2011 года, нельга не ўзгадаць пра тое, якім гэты год быў не толькі для Беларусі, але і для ўсяго свету. А быў ён насычаным як на нашым кантыненце, так і на суседніх.
Павел Свердлоў прыгадвае асноўныя падзеі, якія сталіся важнымі для свету ў 2011 годзе.
Безумоўна, 2011 год прайшоў пад знакам каляровых рэвалюцыяў на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы. Усё пачалося ў Тунісі яшчэ пры канцы 2010-га. Праз тры тыдні масавых беспарадкаў 14 студзеня ўжо гэтага года прэзідэнт Туніса Бен Алі сышоў у адстаўку і збег з краіны. Але вірус вулічных рэвалюцый апынуўся вельмі заразлівы. Ужо 4 лютага на галоўную каірскую плошчу Тахрыр выйшаў 1 мільён чалавек. Яны патрабавалі змены ўлады ў Егіпце, і ўжо 11 лютага Хосні Мубарак склаў свае паўнамоцтвы. Праз нейкі час арабская вясна захіснула Сірыю, Судан, Іран і Лівію, апафеозам паўстання ў якой стала забойства палкоўніка Муамара Каддафі. У свой час лівійскі лідар наведваў Беларусі, нават пасябраваў з Александрам Лукашэнкам супраць ЗША. Заходняя прэса шмат пісала пра тое, што Каддафі можа схавацца ў Беларусі ад паўстанцаў. У дзень забойства Каддафі Еўрарадыё запыталася пра магчымы ўплыў арабскай вясны на Беларусь у палітолага Сергія Богдана.
Для Александра Лукашэнкі лівійская вось гэта ўся гісторыя, яна была вельмі вялікім усё ж такі шокам. Ну, але разам з тым, што не трэба перабольшваць сяброства паміж Александром Лукашенком і Каддафі, то бок, ну, все ж таки, вони були занадто різні люди, і я не думаю, що, скажімо, там, саправды, були некі сяброўскія адносіны, скажімо, адрозні, скажімо, такому там Чавеса. Занадто був Каддафі такий чоловік апантаны, і апантаны якраз не у той бок, які быў бы зразумелы Александру Лукашэнку.
Акрамя Каддафі і згаданага раней Мубарака, якога зараз судзяць, быў зрынуты Гбагбо, дыктатар Кот-д'Івуару, а прэзідэнт Йемена Алі Салех сам адмовіўся ад улады. Вагаецца трон пад сірыйскім лідарам Башарам Асадам. А 19 снежня стала вядома пра тое, што памёр Кім Чен Ір, кіраўніка Паўночнай Карэі, падвяло сэрца. Масавы сыход дыктатараў таксама адзін з трэндаў 2011 года. Але бунтавалі людзі не толькі ў трэцім свеце. Увесь 2011 год жыхары краінаў першага і другога светаў пратэставалі супраць глабальнага эканамічнага ладу. Вулічныя хваляванні ахапілі не толькі буйныя фінансавыя цэнтры – Нью-Йорк, Рым, Токіо, Парыж, Лондон і Берлін, але і невялічкія гарады на кшталт Любляны, Вінніпега і Окленда. Гучней за ўсё пратэсты выбухнулі на Уолл-стрыт, дзе месціцца галоўная гандлёвая пляцоўка планеты – Нью-Йоркская фондавая біржа. Масавыя акцыі пратэсту супраць міжнароднай палітыкі ў фінансавай сферы прайшлі ў 82 краінах свету. Імі было ахоплена больш як 1000 гарадоў. Дэманстрацыі заўжды пачыналіся як мірныя, але нерэдка перарасталі ў вулічныя беспарадкі. Адной з крыніцаў, якія ўвесь час падпітвалі еўрапейскіх дэманстрантаў, стаў эканамічны крызіс, у які абрынулася еўразона. Насельніцтва Португалії і Греції настільки активно розшатвало лодку Євросоюза, що почали казати про можливий вихід гэтых країнаў з ЄС. А у Франції і в Італії загучали особні голоси про скасування шенгенської домови.
Можуть бути два сценарії. Або ввогулі простора євро зникає, або відбувається певна трансформація, і у просторі євро залишаються шерех країн, з більшого це країни Північної Європи, країни Південної Європи. Можливо, уводять назад свої національні валюти. І у тих країнах, які будуть мати євро як єдину валюту, хоча це все повстання, є ще більш щільне співпрацівництво, інтеграція.
Коментує ситуацію для Єврорадіо політолог Олег Лагвінець. Неспокойно стало і у дагэтуль самых тихіх краінах старога свету. Здавалася б, што можа здарыцца ў Нарвегіі, але з ніадкуль з'яўляецца тэрарыст-адыночка Андрэас Брэйвік і ладзіць выбух у канцылярыі прэм'ер-міністра, а пасля расстрэльвае 77 чалавек на выспе ў той. Такім чынам тэрарыст, якога медыкі пазней прызналі вар'ятам, хацеў прыцягнуць увагу да неабходнасці выратаваць мультыкультурную Еўропу ад ісламскай навалы. Але Европа только спужалася учинку Брейвика и сгубила рештки спокою. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Я пригадала еще две подеи, которые подаются истотными за минулый год. Первая – цунами в Японии и авария на АЭС Фукусима-1. Это издарение примусило свет задуматься над атомной энергией, а у Немеччины привело навод до частковой отмовы от ейного выкористания.
Парадоксально, Беларусь аккурат собирается распачать будову нашей АЭС. Навод отримала обещание 10-миллиардного кредиту от России.
А вот это другая истотная подея. Первая – у наиновшей истории России буйные протесты отбылись там после парламентских выборов.
Гэта можа моцна паўплываць і на нашу сітуацыю ў краіне. Бо лёс прэзідэнцкіх выбараў у Расіі цяпер не такі адназначны.
Дарэчы, у міжнароднай палітыцы Беларусі вектар за мінулы год таксама кардынальна памяняўся ад адлігі з еўразвязам да новай зімы, ад інфармацыйна-газавых войнаў з Расіяй да новых інтэграцыйных праектаў.
Мы прыгадалі нашых самых цікавых суразмоўцаў за мінулы год, як з захаду, так і з усходу.
А таксама іхныя прагнозы пра Беларусь.
Пра гэта Павел Свярд адразу пасля песні.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
2011 год стаў часам, калі Беларусь адвярнулася ад Еўропы. Ад сяброўства, якое быццам бы наладзілася падчас адлігі перад прэзідэнцкімі выбарамі, засталіся толькі ўспаміны. Еўрапейскія міністры больш не наведвалі Беларусь, а большасць беларускіх праз візавыя санкцыі згубілі права на ўезд у Еўропу. Неўзабаве пасля гэтага мы даведаліся, што старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу – казёл, а яшчэ праз нейкі час, што ў еўрапейскіх палітыкаў няма яец. Цягам усяго года Еўрарадыё абмяркоўвала тупік, у якім апынуліся беларуска-еўрапейскія адносіны з еўрапейскімі палітыкамі. Сярод нашых яркіх суразмоўцаў еўрадэпутаты Пётр Шчасны і Яцак Пратасевіч, намміністра замежных спраў Чэхіі Іржы Шнайдер, віцэ-прэм'ер Вялікабрытаніі Нік Клех. У размове з Еўрарадыё высокі брытанскі чыноўнік канстатаваў, што сённяшняй Беларусі няма месца ў еўрапейскай супольнасці і заўважыў, што хаця Еўропа і працягвае падтрымліваць нашую краіну, рэфармаваць Беларусь звонку немагчыма.
Ніхто звонку не можа рэарганізаваць Беларусь. Гэта ў рэшце рэшт у руках беларускага народа. Мы можам выказаць сваё абурэнне дзеяннем рэжыму Лукашэнкі, можам ясна паказваць, што мы не прымаем таго, што ён робіць, і аказваць на яго рэальны ціск праз санкцыі і іншыя дзеянні. Не каб ён пачаў перамены. Гэта тое, што можам зрабіць мы. Аднак змены ў краіне – гэта справа складаная. Яе не вырашыш за мяжы.
Пра тое, што беларускі народ яшчэ не саспеў да таго, каб дыктаваць сваю волю беларускім жа ўладам, кажа і бадай, што самы вядомы літоўскі палітык, першы кіраўнік незалежнай Літвы, прафесар Вітаўтас Ландсбергіс.
А если такой волі нет, то тогда што там предсказваць? Не прыйдзём нікакой нібыта там чудатворец.
На думку Ландсбергіса, воля народа паралізаваная не ў апошнюю чаргу таму, што беларускія эліты зусім не рупяцца пра ўмацаванне самастойнасці краіны, стварэнне нацыянальных каштоўнасцяў, развіццё мовы, асветы і культуры.
У Лукашэнкі этого как-то не произошло, по-моему. Он даже повлиял негативно на становление публичной белорусской жизни с использованием белорусского языка. Может быть, для него это было чуждо і він потягнув за собою і общество.
Але далеко не усі обознаныя суразмоўцы лічаць, што Беларусі патрэбныя нейкія пераўтварэнні. Даліку антырэфарматараў належыць першы і адзіны прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў. Еўрарадыё палявала на Гарбачова некалькі тыдняў і ў выніку стала бадай што адзінай беларускай медыяй, якая пагутарыла з ім. Міхаіл Сергеевіч пагадзіўся на размову 8 снежня 2011-га, у дзень 20-годдзя віскулёўскіх пагадненняў, якія спынілі існаванне СССР. Тое, што адбываецца ў Беларусі, былога генсека цешыць.
И даже после распада Советского Союза продолжала беречь, так сказать, подходы всякие, и промышленность, она, по-моему, на этом выжила, не допустила такого падения, как это произошло в России. Хотя именно Белоруссия больше, чем, может быть, другие, нуждается в сотрудничестве и в союзе.
Адштурхнуўшы Еўропу, Беларусь у 2011 годзе сябруе з Расіяй, усё больш і больш уцягваючыся ў мадэрнізаваны СССР, які сёння завецца адзінай эканамічнай прасторай. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Поўныя размовы з усімі згаданымі асобамі можна знайсці на еўрарадыё.фм, пачытаць, паслухаць, а размову з Нікам Клегам нават паглядзець. Запрашаем.
А праз некалькі хвілінаў час на спартовыя вынікі года.
Еўрарадыё.фм.
Мінулы год у спартовым жыцці Беларусі таксама стаўся цікавым. Напэўна, падзея года гэта батэ ў лізе чэмпіёнаў і матчы з сусветнымі грандамі.
Але апроч таго было і шэраг новых галоўных трэнераў.
І трагічная катастрофа самалёту з хакеістамі, які ляцеў з Яраслаўля.
Перадаем слова Паўлу Свердлову.
У беларускім спорце 2011 год стаўся годам нечаканых поспехаў і паразаў, а таксама ашаламляльных пераменаў. Пачнем з апошніх. Галоўныя трэнеры змяніліся адразу ў трох нацыянальных зборных – футбольнай, хакейнай і жаночай баскетбольнай. Заўсёднае пытанне, ці запрашаць на царства замежных трэнераў, гэтым разам было вырашана вельмі своеасабліва. У футболе замежнага спецыяліста памянялі на айчыннага, а ў хакеі наадварот – айчыннага на замежнага. Але пра ўсіх па парадку. Са снежня 2011 года беларускімі футбалістамі кіруе Георгій Кандрацеў. Спецыяліста чакае нялёгкі год. Дарослых спартоўцаў ён будзе трэніраваць адначасова з юнакамі, якія прайшлі на Алімпіяду ў Лондоне. Задача, што стаіць перад Кандрацевым, тым больш складаная, што усмешлівы немец Бернд Штанге, які ўзначальваў нацыянальную зборную папярэднія 4,5 гады, пакінуў яе не ў лепшым стане.
В Беларуси есть много молодых, талантливых тренеров. Единственное, что я скажу, что для этой страны нужен тренер, который имеет огонь в сердце и харизму хорошую, и который будет верить, что можно добиться и невозможного. Испания и Франция – это почти невозможное.
Сказаў Штанге на конт свайго меркаванага пераемніка. Большага сёлета чакалі не толькі ад Штанге, але і ад Батэ ў лізе чэмпіёнаў. А барысаўскі клуб не здолеў перамагчы Вікторыю з Пльзені і праляцеў міма Лігі Еўропы.
Недосказанность. Все-таки я говорил команде о том, что нам, по крайней мере, надо одержать одну победу в Лиге чемпионов. У нас не получилось. Все-таки 12 матчей без победы. Сложно это пережить.
Падзяліўся эмоцыямі галоўны трэнер Батэ Віктор Ганчарэнка. Хаця пасля нічыёй з Міланам складана яго ў чым-небудзь папракнуць. З хакеем у 2011 годзе ўсё было яшчэ складаней. На чэмпіянаце свету зборная Беларусі ледзь не згубіла месца ў мацнейшай групе, а ў сусветным рэйтынгу скацілася на 11 месца. Гэты вынік стаў прысудам для Эдуарда Занкаўца. На яго месца прыйшоў фін Кары Хейкеля. Вось як пракаментаваў новае прызначэнне старшыня Федэрацыі хакея Яўген Ворсін.
Контракт подписан до чемпионата мира включительно 2014 года. В течение 16 месяцев ни Кари, ни ассоциации не имеют права расторгать этот договор. То есть мы даем гарантии. На каждом этапе мы обозначили текущие результаты. Это достаточно высокие результаты. На всех чемпионатах мира мы должны быть в восьмерке в обязательном порядке. И Кари прекрасно понимает всю ответственность этой работы.
Пакуль бадзёры фін запомніўся нечакана буйнымі паразамі зборнай на Кубку Палесся ад Даніі і Нарвегіі, а таксама голам нашых у свае ж вароты праз усю пляцоўку. І завяршэнне трэнерскага трэнда. Падаў у адстаўку трэнер жаночай зборнай па баскетболе Анатоль Буяльскі, але яго месца пакуль што застаецца вольным. Якімі яшчэ спартовымі падзеямі запомніцца беларусам 2011 год? У авіакатастрофі загинув капітан зборної Білорусі по хокеї Руслан Салей. Йому було 36 годів. У пам'ять про Салея на Кубку Австрії зборная Білорусі гуляла без капітана з трьома асистентами. Плывчиха Александра Герасименя выиграла золото чемпионату света на самой престижной дистанции – 100 метров вольным стилем. Ее ж признали лепшей спортсменкой Беларуси. Под конец года своими выниками нас порадовала биатлонистка Дарья Домрачева. А Виктория Азаренко скончила год у статусе третьей ракетки свету. Опроч гэтага, яна запомнилась и тем, что привезла у Минск первую ракетку – Каролин Возняцкий и разыграла партию с Александром Лукашенком. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Ну что ж, сябры, таким был 2011 год у Беларуси да свете, але немаловажно, что гэты год мы были разом с вами. Мы Еврорадио. И гэта ж мы собираемся робить и на лето. Да докладнее уже все лето.
Не забывайте наши координаты еврорадио.фм и еврорадио.билайф.
У программе Еврозум с вами были Мара Нальшанская да Вольга Мицкевич. С Новым годом вас еще раз. Покуль.
Еврозум.
Еврорадио.фм.